Svētīgi tie, kas aicināti uz jēra kāzu mielastu, jo viņa asinis mūs šķīsta no visiem mūsu grēkiem. Žēlastība un miers lai jums visiem, no Dieva mūsu Tēva, un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs svētās dienas evaņģēlija, ko mēs lasām, rakstītu pie Lūkas 22. Nodaļā. Tad pienāca neraudzētās maizes diena, kad bija jākauj paskas jērs, un viņš sūtīja Pēteri un Jāni, sacīdams, ejiet un sagatavojiet mums paskas mielastu, lai mēs to varētu ēst. Tie viņam jautāja, kur tu gribi, lai mēs to sagatavojam? Viņš sacīja, redzi, iegājuši pilsētā, jūs sastapsiet cilvēku, kas nes māla krūzi ar ūdeni. Sekojiet viņam tajā mājā, kur viņš ieies. Un sakiet tās mājas saimniekam. Skolotājs jautā, kur ir tā telpa, kur varu ar saviem mācekļiem baudīt paskas mielastu. Un viņš jums ierādīs lielu iekārtotu augšistabu, tur sagatavojiet mielastu. Aizgājuši viņa atrada, kā viņš tiem bija sacījis, un sagatavoja paskas mielastu. Kad tā stunda pienāca, viņš apsēdās un appustuļi līdz ar viņu. Viņš tiem sacīja, kā es ilgojos kopā ar jums ēst šo pasku pirms savām ciešanām. Jo es jums saku, es to vairs neēdīšu tie, kams tas piepildīsies Dieva valstībā. Un paņēmis biķeri un pateicies, viņš sacīja, ņemiet un sadaliet savā starpā, jo es jums saku, kopš šā brīža es no vīna koka augļiem vairs nedzeršu, tiekams nāks Dieva valstība. Paņēmis maizi un pateicies, viņš lauza to un deva viņiem sacīdams, šī ir mana miesa, kas par jums tiek dota. To dariet mani pieminēdami. Tāpat viņš ņēma arī biķeri, kad viņi bija pāēduši, un teica, šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums tiek izlietas. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu zini mūsu mācīt apslēptos noslēpumus un žēlastības, ko prāts nevar aptvert, ko tikai ticība spēj satvert. Māci mums to lielo dāvanu saprast, ko mūsu Kungs mums ir devis, ka mums, baudot viņa miesu un asinis, būs pasludināt viņa nāvi, tiekams viņš nāk. Svētī mūsu šo vārdu patiesībā, jo šie vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Šīs dienas brīnišķīgais evaņģēlijs. Mācekļi jau no paša sākuma redz, ka tur būs kas visai neparasts, ka tā nebūs tāda paska, kādu tie savā mūžā ir pieredzējuši, ka tā ir pavisam citāda. Jau ievads ir īpašs. Kad mācekļi vaicā viņam, kur mums būs tev sagatavot paskas mielastu, tur viņš viņu sūta pēc īpašām zīmēm, parādīdams un norādīdams, kur viņiem iet, ko viņiem meklēt, kā viņiem būt. Viņš saka, jūs ieiesiet pilsētā un redzēsiet kādu vīru, kas nes ūdens krūzi. Ejiet Un vaicājiet tā nama saimniekam, kur ir tā vieta, kur skolotājs ar saviem mācekļiem varēs šo mielastu. Mācekļi pieredz noslēpumainas lietas. Droši vien tas sagatavo viņu sirdi. Tas viņiem jau kaut ko pamāca, kaut ko parāda. Bet šis lielais noslēpums, ko mūsu pestītājs atklāja, pārsniedz visu to, ko viņi iepriekš ir domājuši vai sapratuši. Mēs zinām, ka jau savas kalpošanas pirmajā pusē pestītājs reiz bija mācījis lielos ļaužu pūļus, kur bija 5000 vīri pabaroti ar 5 maizēm un 2 zivīm. 5000 neskaitot sievietes un bērnus. Un kad šie ļaudis meklēja atkal viņu taujāt, viņu iztaujāt, tad viņš tiem sacīja, es esmu dzīvības maize. Kas mani ēd, kas mani bauda, tas nemirs nemūžam. Un kad viņš turpināja šo runu, ļaudis aizvien vairāk un vairāk no viņa novērsās, vaicādam, kā viņš var mums dot ēst savu miesu. Kā tas var būt? Un daudzi no viņa novērsās. Palika tikai 12. Un tagad šie 12 ir kopā ar viņu. Un viņus sapulcinājis paskā mielastā, pestītājs tiem saka, kā es ilgojos kopā ar jums ēst šo pasku, pirms es ciešu. Kas ir iemesls šīm ārkārtīgajām ilgām? Mūsu kungs bija nācis no debesu godības, pieņēmis cilvēka miesu, no svētā gara ieņemts svētīgās jaunās Marijas miesās. Viņš tapa mums brālis, lai mēs tapdami arī viņam līdzi iemantojam debesu valstību. Un šeit viņš saka, kā es ilgojos kopā ar jums ēst šo pasku. Tur ieskanas kaut kas no tā, ko arī mēs varbūt pazīstam, kad esam tiem, kurus mēs mīlam, sagatavojuši kādu īpaši lielu un dārgu dāvanu. Kad mēs gaidām to brīdi, kad mēs varēsim viņiem šo dāvanu pasniegt. Kā mēs gaidām, kā mēs ilgojamies, kā mēs lūkojamies uz saviem mīļajiem, kuriem esam šo dāvanu devuši, vai viņi sapratīs šo dāvanu, vai viņi spēs novērtēt tās lielumu. Tā arī mūsu pestītājs. Tajā vakarā ir nācis mācekļiem pasniegt to lielo dāvanu, kas ir dāvana visai pasaulē, un kur tomēr var saņemt tikai un vienīgi tie, kas tic. Un tur no visa lielā pulka bija palikuši tikai viņa 12 mācekļi, kuri varēja izturēt šo runu, kur viņš jau iepriekš bija norādījis uz sevi, kā uz dzīvības maizi, kur nekā cita šai pasaulē nav tāda, kas varētu pasaulē dot dzīvību. Ne zelts, ne sudrabs, ne tā miesīgā barība, ko cilvēks uzņem ik dienas, nekas no tā visa nespēja cilvēku glābt, kā tikai tā maize, kas nākusi no debesīm, ko debes tēvs ir apzīmogojis, kas ir Kristus pats. Un tagad viņš šo dāvanu, šo ārkārtīgi lielo dāvanu, grib dot saviem mācekļiem. Un nevien tiem 12, bet arī tev katram ikvienam. Tāpēc viņš ir ilgojies pēc šīs paskas, kad vislielāko dāvanu kādu vien cilvēkiem ir dota, ka viņš to varētu saviem mācekļiem iedot. Bet mēs redzam, ka šī lielā dāvana pasaulē bieži vien paliek itin kā nenovērtēta. Ka šī dāvana paliek pat nicināta, kur ļaužu pasaulīgais prāts stājas pretī gluži kā toreiz, kad Kapernaumas sinagogā viņš runāja par sevi kā par dzīvības maizi. Ļaudis sacīja, kā gan viņš var dot mums savu miesu ēst un savas asins dzert. Bet tie, kas tic, ir ieguvuši brīnišķīgas zāles pret visu grēku, ļaunumu un neticību. Mēs šodien dzirdējām apustuļu Pāvila pirmajā vēstulē korintiešiem, 10. Nodaļā, kur apustulis atgādināja tos notikumus, kas Izraēlam bija tuksnesī. Kad viņi bija pieredzējuši tik brīnišķīgas lietas vēl Ēģiptes zemē, kur tas kungs viņus izvesdams bija tiesājis Ēģiptes zemi, tos izdams ar daudzām sērgām, un pēc galā tieši pirms iziešanas ar pēdējo, kur viņš lika kaut paskas jēru, kur viņš lika viņu kaut par zīmi krusta stundai, starp mīkrēsli un tumsu. Un tad, kad Kristus pie krusta mira, dienas vidū iestājās tumsa, kad mūsu paskas jērs pie krusta koka tika upurēts. Un tad viņš atgādināja, kā tas bija, kad tika izglābta Izraēla tauta, kas bija ar jēra asinīm, apslacījusi savu namu stenderes un palodas. Un iznīcinātājs eņģelis, pats kungs savā dusmu kvēlē, kas Ēģiptes zemē kāva visus pirmdzimtos, i verga namā, i brīvā namā, i pat faraona namā, gan cilvēku, gan lopu pirmdzimtos, visus, bet tikai tur, kur palodas un stenderis bija apslacītas ar jēra asinīm, maitātājs gāja garām. Tā ir zīme mums, ka mēs esam glābti no mūžīgas pazudināšanas un no otrās nāves. Bet tālāk mēs dzirdējām, kā Izraēla tauta, pieredzēdama tik brīnumainas lietas, tuksnesī 40 gadus, laiku pa laikam sacēlās pret to kungu, te vienā, te citā veidā. Un apustulis saka, tas viss ir noticis zīmīgā kārtā par atgādinājumu mums, lai mēs nedarām pēc tā paša piemēra. Un tālāk viņš saka, jūs nav piemeklējis nekas cits, kā vien cilvēcisks pārbaudījums. Bet Dievs ir uzticams, viņš nepieļaus, ka jūs tiekat pārbaudīti pāri tam, cik spējat nest. Viņš arī rādīs ceļu, kā iziet no pārbaudījuma, dodams spēju jums to pamest. Kā tas ir? Šie izraelieši, kas bija Ēģiptē pieredzējuši Dievu brīnumus, kas tuksnesī bija tik brīnišķi vadīti, viņi atkal un atkal šaubījās, atkal un atkal atkrita, šķēlās. No patiesās mācības, no Mozus bauslības atkal un atkal dodamies prom kaut kur savu prāta ceļos. Kur ir tas ceļš, kas izved no tā visa ārā? Kur ir tas ceļš, kas mūs pasargā tai vienībai, kādai vajadzētu būt Dieva tautai ar viņas kungu Dievu? Un uzreiz tūlīt apustulis saka, Es runāju ar jums kā saprātīgiem. Izspriediet paši, ko es saku. Vai svētības biķeris, ko mēs svētām, nav savienošanās ar Kristus asinīm? Vai maize, ko mēs laužam, nav savienošanās ar Kristus miesu? Mēs, evaņģēliskā draudze, īpaši labi varam saprast šos vārdus. No mūsu evaņģēliski luteriskās baznīcas nav iznākusi neviena maldu mācība šajos aizvadītajos gadu simtos. Neviena nomaldīšanās, neviena atkrišana. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs esam mācījušies to ceļu, par kuru apustulis runā. Kā maize, ko laužam, ir savienošanās ar Kristus miesu. Kā biķeris, pie kura esam līdzdalīgi, ir savienošanās ar Kristus asinīm. Ka mēs esam vienas miesas locekļi. Pie šīs maizes un pie šī biķera. Un tas ir tas ceļš, kas izved no visām šķelšanām, no visām apgrēcībām. Tāpēc mūsu tēvi to juzdami savā sirdī ir tik cītīgi aizstāvējuši tieši svētā vakarēdiena mācību, kur svētā vakarēdiena iestādīšana mēs to tieši šodien šai zaļajā ceturtdienā pieminam. Tur, kur cilvēki tic saskaņā ar iestādīšanas vārdiem, kas ir svētais vakarēdiens un kā tas saņemams, tur viņi visā pilnībā top par Kristus miesas locekļiem. Un tur vislielākais dārgums Dieva priekšā, Kristus asinis un viņa miesa, kas par mums dot, un asinis, kas par mums izlietas grēku piedošanai, nevien Dievam tiek piedāvāts par izpirkšanas maksu, bet arī mūs līdzi ietver, kā svētu upuri Dievam. Cik liels ir šis noslēpums? Mūsu kungs, zinādams savas miesas un asiņu spēku, redzēdams, ka tās ir vienīgās zāles pret maldiem un grēku, kas šai pasaulē varētu līdzēt, ir ilgojies šo mīlestību ar saviem mācekļiem svinēt, ka savā lielajā mīlestībā šo dāvanu viņš varētu iedot tiem, kuru dēļ viņš šai pasaulē nācis, vārds tapis miesa un dzīvojis mūsu vidū, ka mēs to varētu saņemt. To mēs redzam viņu vārdos. Viņš runā par to, ka šis mielas turpināsies itin kā bez viņa. Viņš pats vairs kā mielas dalībnieks tajā nepiedalīsies. Un tomēr viņš būs klātesošs. Mēs lasām, paņēmis biķeri un pateicies, viņš sacīja, ņemiet un to sadaliet savā starpā, jo es jums saku, kopš šī brīža es no vīna koka augiem vairs nedzeršu, tiekāms tas piepildīsies Dieva valstībā. Tiekāms tas, ko es daru, piepildīsies Dieva valstībā. Tad es atkal būšu kopā ar jums, jūs redzēsiet mani, un es redzēšu jūs. Tajā brīnišķajā jēra kāzu mielastā. Bet tālāk pēc vakarēdiena paņēmis maizi un pateicies, viņš lauza to un deva viņiem sacīdams. Ņemiet un ēdiet, šī ir mana miesa, kas par jums tiek dota. To dariet mani pieminēdam. Cik brīnišķīgi! Ar šī svētā vakarēdiena maizi mēs topam pabaroti, ka Kristus miesas locekļi. Viņš mūs ir pieņēmis kā savus locekļus. Un mēs esam cieši ar viņu saistīti. Tāpēc arī mēs būsim tur, kur viņš ir. Jo neviens mūs vairs nevar atšķirt no viņa. Tā ir miesa, kas par mums top dota. Par mums dota Dievam un dota mums, lai Dievu priekšā varam droši nākt. Vecajā derībā bija daudz un dažādu upuru. Tie norādīja uz daudz un dažādām dzīves vajadzībām. Tur bija grēku upuri, tur bija pilnupuri, tur bija pateicības upuri un dažādi citi. Kad ļaudis upurēja upuri par grēkiem, tie uzlika šim upurim Dievu priekšā savus grēkus, izsūdzēdami savus grēkus. Itin kā rādīdami un teikdami, mums bija jāsaņem nāve, bet mūsu vietā to saņem šis upur dzīvnieks. Tāpat arī mēs lasām, ka pestītājs ņēma biķeri, kad viņi bija pēduši un teica, Šis biķeris ir jaunā derība manā sasinīs, kas par jums top izlietas. Ar savu miesu un asinīm, ar svētā vakarēdienu maizi un vīnu, viņš norāda uz savu upuri, uz to vienīgo, pilnīgo upuri, kas var cilvēka grēku zēst. Jo to nevar ne teļu, ne āžu, ne jēru asinis izdarīt. Visi šie upuri bija tikai norādes, bet tikai viņa, Dieva dēla, pilnīgais upuris, spēj dzēst. Cik stipra ir viņa miesa. Viņa miesa satrūdēšana neredzēja, bet augšām cēlās trešā dienā. To viņš mums dod ēst un dzert. Cik stipras ir viņa asinis. Apslacīšana ar tām šķīstī no grēkiem vislielākos grēciniekus. Un šo miesu un asinis viņš saka, ēdiet un dzeriet. Kaut mēs saprastu, cik liela un dārga ir šī dāvana. Viņa stāv pāri visām citām dāvanām. Tik bieži šai pasaulē nesaprasta, nicināta, nenovērtēta. Bet pestītājs katru reizi, kad mēs nākam pie šī mielasta, itin kā saka atkal šos vārdus, es esmu tā ilgojies šajā mielastā ar jums kopā būt. Viņš grib mums dot šo dāvanu, ka mēs to lietojam. Redziet, mīļie, tāpēc svētīgi mēs esam, jo esam aicināti uz jērkāzu mielastu. Mēs tiekam ar viņa miesu un asinīm, gluži kā reiz Ieva, kas taču bija ņemta no Ādama sānu kaulu, veidoti par Kristus līgavu. Par to jauno Jeruzālemi, kas kā brīnišķīga kāzāns aposta līgava no debesīm nāks uz zemi. Mēs topam līdzi šajā Jeruzālemē, veidoti un jaudzēti. Vēl tas nav atklājies, vēl lielais noslēgums tikai ticībā turams, bet mēs zinām, Kristus mies un asins to spēja darīt pie mums. Gan dot mums izbēgt no visiem maldiem, no visas šķelšanās, no visām apgrēcībām, no visas kurnēšanas. Jo kā apustulis saka, es jums rādīšu ceļu, kā no tā visa izbēgt. Un tas ir ceļš pie altāra. Kur pestītājs dod savu miesu un asins. Baudiet un redziet, cik tas kungs ir labs. Svētīgs tas cilvēks, kas uz viņu paļaujas. Āmen. Paceliet savas sirdis, lūksim Dievu. Kungs Jēzu Kristu, Tu mūsu vienīgais pestītājs un glābējs. Mēs Tev pateicamies, ka Tu savu svēto vakarēdienu mums esi iedibinājis un dāvājis. Mēs slavējam par žēlastību, ka Tu tanī mūsu grēciniekus, kas esam izsaukuši pēc iepriecināšanas un miera, ar savu miesu ēdienu un ar savām asinīm dzirdīt, un tā mums dod visu svētību un visas pestīšanas mantas, ko Tu mums savu nāmu esi sagādājis. Ak, Kungs, mēs Tev pateicam, Dievs Tev slavējam, Dievs, Kungs, Tev pateicam. Mēs Tevi, Kungs, lūdzam, dod mums savu žēlastības pilnā sakramenta spēku, bagātīgi baudīt, ka mūsu derība ar Tevi, jo dienas jau vairāk stiprinājas. Mēs ar Tavu nopelnu un Tavu pestīšanu, jo dienas jau sirsnīgāk iepriecinājamies, jo dienas jau pilnīgāk kopam par Taviem locekļiem, jo dienas jau stiprāk savu Tevi ar Tavu mūsu Tēvu un Svēto Garu kopam un paliekam savienot uz mūru. Kungs, Kungs, paklausi mums, paklausi mums, mīļais Kungs un Dievs. Palīdz mums, Kungs, Jēzu, Tavā svētajā derībā staigā. Tev un Tavam Tēvam vārdos un darbos no visas sirds priecīgi kalpot un labprāt darīt, kas Tevi paprātā. Ar patiesu ilgošanos, arī ar vieno jaunu nāk pie Tava svētā galva un no tā ar vienu jaunu spēku saņemt, ka varam svēt un dievbrīgi dzīvot. Kungs, stāvi mums klāt un palīdz mums. Palīdz mums, mīļais Kungs un Dievs. Dod tas spēks, kas iziet no derības ar Tevi, parādās dzīves un varens visās vietās, kur Tavu nāmi pasūdīja, un pie Tevis velk un ved arī tos, kas Tevi vēl nepazīst. Parādi kā ar savu žālstību, Tu esi savas draudzes vidū, un lietsa visos laikos būt. Par Tavu žālstību zāvu, Tavu vārdu un sakramentu sargātāju un kopēju. Tūri savu roku sargādams un svētīgams par visu pasauli. It īpaši šajos pārbaudījuma laikos, ko Tu esi licis niknājas sēgai nāk par šo pasauli. Tu, Kungs, esi izgājis tiesā tautas. Kungs, Tu žēlodams, esi žēlojis mūsu tautu. Mēs ar nesam tā cienību pelnījuši, un tomēr lielu to žēlasību. Ar drevošu sirdi mēs lūdzam, Kungs, lai Tava žēlastība nerīstas pie mūsu Latvijas tautas un zemes, kad šī sēga iet mums sirdsim vieru. Kungs, mēs ir lūdzam, uzlūko savā žēlastībā, dziedi visus slimos un pacietējus. Esi ar visiem mirējiem, esi viņu iepriecinājums un mierinājums viņu beidzamajā ceļā. Kungs, atceries dusmās, ko Tu esi izlējis par tautam, arī žēlastību. Kungs, Tev lūdzam par mūsu zemi un valdību, gan garīgo, gan laicīgo, par augstiem un zemiem, bagātiem un nabagiem, veseliem un slimiem, dzīviem un mirējiem, un ēdini tos visus ar to dzīvo maizi, kas nāk no debesīm un pasaulē dod dzīvību. Tā, Kungs, lai Tavs vārds un sakraments ir mūsu ceļvadība, kamēr šeit mītam.
Līdz samanāk savā laikā, tavā darusa valstībā tevi turēsim, svēto prieku mielas, un tevi teiksim un slavēsim mūžīgi.